Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում. Ինչպես են արձագանքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները. Սահմանին և շփման գծում լարվածությունը վերսկսվել է։
Մի քանի շարունակ արդեն լարված է, ադմիրալական կողմը կրկին դիմել է սադրանքների, մի քանի տեղերում փորձելով ապակայունացնել իրավիճակը։
Գյումրիում բողոքի ցույցի դուրս եկած տաքսիստները հանդիպել են ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչներին։ Հալեպում հրթիռակուցությունները շարունակվում են, զոհերի թվում նաև մեկ հայ կա։ Ռուսն դիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանությունը այսօր քննարկելու են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտգործ նախարարները։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում նախ, սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրավիճակը շփման գծում կրկին լարվել է, այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, նրա խոսքով ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցների քանակը վերջին օրերին եռապատկվել է, անցած գիշեր և այսօր առավոտյան դիվերսիոններ թափանցման փորձեր չեն եղել, նշել է Հովանիսյանը, հիշեցնել, որ շաբաթվա տեղի ունեցած դիվերսիոն հարձակման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելքում զոհվել էին փոխգնդապետ Արտակ Աղեկյանը և շարքային Հայկ Բարոյանը։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության հետաքննության ընթացքում շրջանառվող գլխավոր վարկածը ազգայնականների ներգրավվածությունն է, այս մասին տեղեկացնում է ՌԲԿ հեռուստաընկերությունը, պնդելով, որ Նեմցովի սպանության հետաքննությամբ զբաղվող խմբի ղեկավարը արտարադատության գեներալ-մայոր քնչական կոմիտեի ավագ քննիչ Իգոր Կրասնովն է։ Նա հայտնի է ռուս ազգայնականների կողմից կատարված մի շարք աղմկալի հանցագործությունների բացահայտումներով։ ՌԲԿ-ի տեղեկություններով Նեմցովի սպանության արթիվ կազմավորված քնչական խմբում ընդհանուր առմամբ 12 քննիչ է ներգրավված։ Բորիս Նեմցովի սպանությունն այսօր քննարկել են նաև Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել են Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդվիրավունքների հարցերով հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում։ Նեմցովի սպանությունից բացի դիվանագետները քննարկել են նաև Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքը Սիրիայում և Արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը։ Իրաքի կառավարական բանակը լայնածավալ հարձակման է անցել Թիքրիտ քաղաքի ուղությամբ, նպատակ ունենալով այս շրջանից դուրս մղել Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին։ Հարձակմանը մասնակցում է շուրջ 30,000 զինվորական, այդ թվում շիա աշխարազորայիններ, ինչպես նաև այն սունի ցեղախմբերի անդամները, որոնք ընդդիմանում են Իսլամական պետության առաջխաղացմանը։ Թիքրիտը, հիշեցնեմ, Սադամ Հուսեյնի հայրենի քաղաքն է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի հանրահավաքից արդեն վերջնականապես պարզ դարձավ ընդդիմադիր դաշնում միասնություն չկա։ 7 տարի առաջ նույն հարթակում կանգնած գործիչներն առանձին-առանձին հարգեցին Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը։ ՀԱԿ-ի հրավիրած հանրահավաքին երյակից ոչ ոք ներկա չգտնվեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ հեգնախառն ակնարկներ արեց իր երբեմնի համախոհների մասին հայտարարելով, ՀԱԿ-ը միայնակ է մնացել ընդդիմադիր դաշտում։ Ինչպես են Տեր-Պետրոսյանի ելույթին արձագանքում ընդդիմությունն ու իշխանությունը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Առնվազն մինչև ապրիլի 24-ը զանգվածային միջոցառումներ չանցկացնելու ՀԱԿ-ի որոշումը իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը դրական է գնահատում։
Ապրիլի 24-ը դա 100-երորդ տարելիցն է ցեղասպանության և մենք պետք է կարողանանք այստեղ ներքաղաքական, ներկուսակցական մանրշահերը մի կողմ դնել և պատվով իրականացնել այն միջոցառումները, որոնք որ նախատեսված են։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ ապրիլի 24-ի նախօրեին ցանկացած քաղաքական ուժի կողմից ներքաղաքական լարում կամ ներքաղաքական իրավիճակում ցույցեր և միտինգներ անելը առաջին հենց մեր հասարակության կողմից կարծում եմ դրականորեն չեր ընկալվի։ Բայց ամեն դեպքում անկախ նաև Տեր Պետրոսյանն է, ՀԱԿ-ն է, թե այլ քաղաքական ուժն է, չգնալ այդ ճանապարհով, դա իհարկե դրական է։ Ոչ թե հանրապետական, այլ առհասարակ պետության համար։
Տեր Պետրոսյանը երեք կարծիք հայտնեց, թե ՀԱԿ-ն ընդդիմության դաշտում միայնակ է մնացել։
Ձեզ ամենահետաքրքրող հարցեր այսօր կապված են Հայաստանի վերջին շրջանի բուրըն քաղաքական իրադարձությունների, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ գործադրված վայրակ հաշվեհարդարի, ընդդիմության հետագա ծրագրերի և ընդհանրապես ներքաղաքական դաշտում ակնկալվող վերադասավորումների հետ։ Իրադարձությունները դեռ այնքան թարմ են, որ երկար մտորումների և հիմնավոր վերլուծության պահանջ են առաջացնում։ Ընդդիմության դաշտում կրկին միայնակ մնացած Հայ ազգային կոնգրեսին ժամանակ է պետք իր հետագա գործունեության մարտավարությունը ճշգրտելու և պայքարի շարունակման քաղաքական ռեսուրսները հաշվարկելու համար։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը նկատեց.
Մնում այդ կարծիքին, միացյալ հրապարակ, միացյալ արտաք ունենալու կարծիքին, բայց երբ ասում են, որ ընդամենը մեկ կուսակցություն է մնացել ընդդիմադիր դաշտում, ժողովրդական մի իմաստություն կասում են հալվա ասելով շուրթերը չեն քաղցրանում։
Աստղիկ Բեդևյանն էր հաղորդում։ Հարգելի ընկերներ, քիչ առաջ հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանն իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին գրելով. «Նպատակահարմար չեմ համարում այս օրերին հակադարձել քաղաքական գործիչներին. Մեր ժողովուրդը հոգնել է անիմաստ սենսացիաներից, դրա ժամանակը չէ. Մենք պետք է հնարավորինս շուտ ազգային պետություն կառուցենք և դառնանք միջազգային հարաբերությունների լիարժեք սուբյեկտ. Իսկ դրա համար հարկավոր է նախ հեռացնել ռեժիմին և երկրում հաստատել մեր ժողովրդի կամքնու իշխանությունը. Հապաղելու դեպքում կարող ենք ամեն ինչ կորցնել, ուստի բոլոր լուրջ և մտահոգ մարդկանց կոչ է անում օր առաջ լցվել ժողովրդի համախմբվան և ռեժիմի հեռացման գործին», հայտարել է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Սահմանին և շփման գծում կրկին կրակոցները ինտենսիվ են դարձել, վերսկսվել են դիվերսիոններ թափանցման փորձերը, շաբաթօր այդպիսի միջադեպի հետևանքով հայկական բանակը երկուզին ծառայող է կորցրել։ Հունվարյան լարվածությունից հետո վերջին շաբաթներին սահմանին հարաբերական անդոր էր։ Միջնորդներն էին տարածաշրջանում հանդիպումներ ունենում, սակայն փխրուն հանդարտությունը սահմանին կարծես կրկին վերածվում է պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակի բնորոշած դիրքային դանդաղ պատերազմի։ Սարգիս Հարությունյանն է իմի բերել վերջին նորությունները։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին լարված է, հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը ավելացել են շուրջ 3 անգամ, այսօր ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
Մի քանի շարունակ արդեն լարված է, ադրբեջանական կողմը կրկին դիմել է սադրանքների, մի քանի տեղերում փորձելով ապակայունացնել իրավիճակը։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի փետրվարի 28-ին տարածած հաղորդագրության համաձայն հայկական առաջապահ ստորաբաժանումները կորուստներ պատճառելով հետ են շպրտել ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը, ինչի հետևանքով զոհվել են զինծառայողներ 1979 թվականին ծնված Արտակ Սեդրակի Աղեկյանը և 1995 թվականին ծնված Հայկ Գրիգորի Բարոյանը։ Փետրվարի 21-ից հետո դժվարությամբ կայունացած իրավիճակը ադրբեջանի քայլերի հետևանքով կրկին լարվել է։ Սադրանքից հետո պաշտպանության բանակը իրականացրել է պատժիչ գործողություններ, շարունակեց Արսրուն Հովանիսյանը։
Կառավարուշակի տեղեկություն ադրբեջանական կողմից ներդրումը արդեն 3 զոհ պետք է ունենան, որոնցից մեկի մասին արդեն որոշակի տեղեկություններ կան, Միրզաև Մեհդին Աբիօղլու։
Տեղի ունեցածի առնչությամբ ըստ Հովանիսյանի հայկական կողմը հրավիրել է միջազգային միջնորդական կառույցների ուշադրությունը և զգուշացրել, ադրբեջանական կողմի վրա է ընկնում ծանր հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունների հաղորդագրությունների համաձայն տարվա սկզբից հակառակորդի գնդակից զոհվել են 15 հոգի, ներառյալ 3 խաղաղ բնակիչներ։ Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ այս ընթացքում ադրբեջանական կողմը տվել է մոտ 3 անգամ ավելի կորուստ, սակայն այդ մասին չեն հայտնում։ Պատճառը ադրբեջանի նախագահի անցած տարվա սեպտեմբերի հայտնի հրամանագիրն է, ասաց նա։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխությունները, որ պարտադրում են տաքսովարորդներին ամսական 8-ից 12,000 դրամ վճարել, ինչպես նաև հաշվիչ տեղադրել, բողոքի ալիք են բարձրացրել վարորդների շրջանում։ Սոցիալական այս ծանր իրավիճակում վարորդները պնդում են, կոպեկ չունեն տուն տանելու համար, նոր հարկերի տակից դուրս չեն գա։ Տաքսովարորդները նաև բողոքում են, որ վերջին տարիներին մեկը մյուսի հետևից կատարվող իրարամերժ և հակասական փոփոխությունները արդեն դատարկել են իրենց գրպանները, ամեն անգամ ծախս են անում կառավարության հերթական պահանջը կատարելու համար, որը սակայն ամիսներ անց չեղյալ է համարվում, իրենց թողնելով միայն կուտակված պարտքերը։ Կառավարության կողմից ոլորտը բարեփոխելու նոր նախաձեռնություններին էլ չեն հավատում, դրանք ևս համարելով իրենցից փոխպոկելու նոր միջոց։ Այս պահին վարորդներ կրկին ցույց են անում Երևանում հանրապետության հրապարակը, ՓԱԿ-ի հեռախոսով հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Բացի հենց այս պահին կառավարության դիմաց մոտ 100-ից ավելի մեքենաներով տաքսիստներ փակել են հանրապետության հրապարակը, նրանք պահանջում են, որպեսզի կառավարությունից որևէ մեկը գա եւ իրենց հարցերին պատասխանի։ Նոր օրենք է ուժի մեջ մտել մարտի 1-ից, որով տաքսիստները պարտավորվում են լիցենզիայի գումար տալ եւ նաեւ հաշվի տեղադրել տաքսիներին, չէ՞ բողոքի ալիք է բարձրացրել տաքսիստների շրջան եւ ասում, որ այդպես պաշտոնը զրկվում են իրենց աշխատած վերջին գումարից եւ չեն կարող այս օրենքով աշխատել եւ ստիպված պետք է թողնեն տաքսիները։
Քեսի գրկաշ գոյատևելու հնարավորությունը, այս գրկաշ ապրող մարդկանց հանգիստ թողեն, ակուլաներին բաց են թողեն, գելեն մանր շերեփուկների հետևից։
Տաքսիստը 6000 դրամ օրը արդեն դա տալի, 4000 դրամ, հələ հիմա 4000 չէ, 4700 դրամ, գազի խորանարդը բարձին 200-220 դրամ, ուրեմն ոնց 6000 հանի, հետո 4000 դրամ հանի, մի հատ էլ ապարտադիր ապահովագրությունը հանի, մի հատ էլ 12000 դրամ սրանումս, 2500 դրամ սոճիկ պլոմբելուն, 10000 դրամ գազի վկայական, 45-ից 55000 դրամ սոճիկ, 500,000-ի շտրաֆ մենակ ես ունեմ։
Մեն 12,000 դրամ ասում են ամսական, բայց մոտարապես այդ ամեն ինչին հասնելու համար 100,000 դրամ փող է ծախսվում, որը որ այսօր է մարտիկ ի վիճակի չեն, այդ 100,000-ը իրանք 100,000-ը պրոբլեմ են լուծում։
Շատ են ասում, որ սա իրանք միակ ապրոստի միջոցն է, այլ աշխատանք չունեն, ստիպված դուրս են եկել բողոքի եւ արդեն մոտ կես ժամից ավելի հանրապետության հրապարակը փակել այստեղ Երևանի փողոցի կանոնպես Վալերի Ոսիպյանը, ու հենց այս պահին էլ բանակցություններ է վարում ինչ ներս որպեսի հրապարակը բացվի, որից հետո նա խոստանում է, որ կառավարությունից ներկայացուցիչ կգա եւ նրանց հետ կշփվի, հենց այս պահին էլ Սիտանը խոստում է բանակցությունից մեքենաները դուրս բերվեն հրապարակից։
Մոտեցրու վերակարգեր, արա։
Լավ է, լավացեք։
Ինչի՞։ Մեքենաները դուրս բերեք,
ասացի։
30 տարի ճանապարհից դուրս այ ու մեքենաները անեք ասեմ մարակացրեք։
Հա, Սիպյան, բայց ինչի՞
քրում։ Գարկի խախտեք, անեք
մեքենաները։
Հանրապետության հրապարակի ցաղորդում էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Վարորդներն էլ Վարդանանց հրապարակում են հավաքվել, դեռ ուրբաթ օրը տրանսպորտի և կապի նախարարությունից խոստացել էին կգան տեղում կլսեն բողոքը, կփորձեն լուծում գտնել, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Տաքսո անհատ վարորդների թիվը մի քանի 100-ի էր հասնում եւ նրանք պահանջում էին, որպեսզի տրանսպորտի ու կապի նախարարության ներկայացուցիչը կար ներկայանա հրապարակ, սակայն վերջինս մաս պետարանում էր եւ որևէ կերպ չցանկացավ հրապարակ գալ եւ զրուցել մարդկանց հետ։ Այդ պահին 40-50 հոկանոց խումբը Գյումրիի քաղաքապետարանում էր, դալիճում ըստ ամենայնի կհանդիպումը տրանսպորտի ու կապի նախարարության ներկայացուցիչի, քաղաքապետի եւ Շիրակի մարզպետի հետ։ Վարորդները նշում են, որ այդքան գումար չեն աշխատում, այդ հաշվիչի գումարը կազմում է ըստ նրանց իրենց եկամուտը ամբողջ տարվա կտրվածքով եւ հաստատագրված վճար չեն վճարի, քանի որ եկամուտ չունեն։
Հեռախոսով Գյումրիից հաղորդում էր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր ԵՄԻ-ն տված հարցազրույցում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը նշում է. «Հույս ունեմ, որ կուսակցությունից արտահոսք չի լինի, բայց եթե անգամ լինի, ապա նման հույսեր փայփայողներին կրկին խորհուրդ եմ տալիս կարդալ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որտեղ հստակորեն նշված է, որ հանձնաժողովները ձևավորվում են նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում. Այսինքն, եթե տեսականորեն անգամ ընդունենք, որ ԲՀԿ-ում մնա 10 պատգամավոր, ապա Բարգավաճ Հայաստանը միևնույն շարունակելու է ունենալ 4 մշտական հանձնաժողով մինչև այս ազգային ժողովի գումարման ավարտը։ Սա փաստ է և սա է օրենքի դրույթը», նշում է Զոհրաբյանը։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի սպանությունների հանգամանքների նոր քննությանը, Զոհերից մեկի Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը ժողովրդի տխտակցին ասում է. «Դա բեմականացում է միջազգային աճաններին ցույց տալու համար. Ես տեղեկացա, որ ՄԱԿ-ից Հայաստանի իշխանություններին այդ հարցի հետ կապված նամակ է ուղարկվել, որտեղ հարցադրված է, թե ինչու չեն բացահայտվում մարտի 1-ի սպանությունները. Իրականում Գևորգ Կոստանյանը շատ հեշտությամբ կարող է բացահայտել, բայց նրան որևէ մեկը թույլ չի տա. Դա ուղակի շոու է, որը կազմակերպել են միջազգային կառույցների համար»։ Հայաստանում ուշադիր պետք է հետևել ռուսաստանյան զարգացումներին, դասեր քաղելու նպատակով, քանի դեռ ուշ չէ, անդրադառնալով Բորիս Նեմցովի իսպանությանը 168 ժամին տված հարցազրույցում, ասում է հայտնի մոսկվացի իրավապաշտպան Ալեքսանդր Պոդրաբինեկը. Եթե Հայաստանում ցանկանում են հասկանալ, թե ինչ կլինի երկրի հետ ապագայում Եվրասիական տնտեսական միության կազմում գտնվելով, պետք է պարզապես հետևեն Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից գործադրվող բռնաճնշումների մեքենային և սպանություններին, նշում է իրավապաշտպանը։ Հետքն անդրադառնում է Պոլսահայ համայնքում տիրող կացությանը, գրելով, համայնքի կարծիքով միայն մեկ պատճառ կա, որ պատրիարքի ընտրություններ չեն լինում, աթորակից պատրիարք Արամ Աթեշյանը չի ցանկանում։ Ժամանակ կար ուզում էր, կարծելով, որ պիտի ընտրվի, հետո հասկացավ, որ չի ընտրվելու, դրա համար էլ չի ուզում, հետքին ասել է Պոլսահայ գործարար Տիգրան Ալթունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սիրական պատերազմն արդեն 4-րդ տարին է հազարավոր կյանքեր է խլում, երբեմնի ծաղկուն քաղաքները ավերակների են վերածվել։ Հերթական հրթիռակոծությունից զոհերի թվում Հալեպում նաև մեկ հայ կա, մանրամասնում է Նայիրա Բուլղադարյանը։ Կյանքը Հալեպում գնալով ավելի լարված ու անտանելի է դառնում, ազատության է զրույցում այսօր ասացին սիրահայերը։ Երկու օր առաջ զինյալների հրթիռակոծությունից զոհվել է 50-ամյա Հակոբ Գաբրիելյանը, ով հայկական համայնքի 150-րդ զոհն է արդեն 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Սփյուռքի երբեմնի ամենաազդեցիկ համայնքում նախկին 100,000-ի փոխարեն հիմա 40,000 հայ է մնացել, ազատությանը փոխանցեց 60-ամյա Հալեպայի Գրիգոր Զոպյանը, ասում է, որ առաջնային խնդիրը անվտանգություն է, վախենում են փողոց դուրս գալ։
Վտանգավոր է, քանի հոգի մեր յանգլա և ահի վիրավոր գնա։ Կնեդին գոր ասում պերը, ընքի մաթիրները կնեդին գոր։
Գրիգոր Նուկինը Հալեպը չլքած մյուս հայերի նման շարունակում են կյանքը առանց էլեկտրականության, ջրի, սննդի։ Այս պայմաններում փորձում են զինյալների թալանից պահել ոչ միայն սեփական, այլև հարևանների լքված բնակարանները։ Գրիգորն ասում է, թե եթե կարողանա գոնե վաճառել տունը, ելք կփնտրի Սիրիայից դուրս գալու և հայրենիք տեղափոխվելու համար, թեև Հայաստանում, ինչպես ինքն է նշում, սիրիահայերի կյանքը բարեկեցիկ չէ։
Հարցը չեմ դրնարգով հանի, ես գրստին կպնագարամը շենքին մեջ երեկ հատ ընդանիք կա, որ պարալիները, իրենց դան պարալիները կովծ են, իրսկ երտան ինեց կվջարեմ ինչ, որ պետք է ֆակտյուրները, չյուրը, հանը սակպաները, ես իրենք երեկ նա տշտող են սպասին, որ ու երկ իշվ լավ լայետ կա, կանի որ չեն դրնարգով ապրուստին հանեն Հայաստան տանք երգիր է, ես չեն դրնարգով ապրուստին հանեն։
Գրիգորը, ինչպես և շատ հալեպահայեր, մնացել է անգործ, գոյատևում է թոշակով։ Հալեպում իրենց աշխատասիրությամբ հայտնի հայերի մեծ մասը գործազուրկ են, աշխատատեղերը փակ են, կամ վնասվել են պայթյուններից, կամ էլ հայտնվել են հակամարտության գոտում։ Շատերը փոխել են աշխատանքի բնույթը, նախկին ոսկերիչը բանջարեղեն է վաճառում, արհեստավորը մեկ ուրիշի մոտ է աշխատում, ազատությանը փոխանցեց Հալեպում տպագրվող գանձասարթ թերթի լրագրող Զարբիկ Պողիկյան։
Հետարնալ որոշության է, բայց ընդհանուր առմամբ, այսինքն դնդեսական վիճակը բնական չէ, որտեղ մարդիկ կարենան նույնիսկ եթե աշխատին նորմալ ստանալ։
Նյութական խնդիրներից առավել, սակայն, մարդկանց անհանգստացնում է անվտանգությունը, ասում է Զարմիկը, հիշատակելով օրեր առաջ հայկական համայնքում արձանագրված մահվան հերթական դեպքն ու մայից հազիվ փրկված երկու վիրավորներին։
Վադի, այս մարդիկով ավելի լարված վիճակի մեջ են, գվախման ցույց կալ, տիրներ գինան և անաբահով է վիճակը։ Մարդիկ սվարած են, իրենց կորձերում տբրոցներ, դիսկիպերը տբրոց կահաջախնեն, գվախման ցույց է, վելպայց սկսված են, դիսկիպերն իրանքը վիճակ
Սարմիկը շեշտում է, չնայած շարունակվող պատերազմին, խաղաղության հույսը չի մարում, հավատում են, որ միջազգային ջանքերի շնորհիվ մի օր կհանդարտվի վիճակը։
Իսկական ջանք պետք է, ես ուզում եմ ժողովուրդն համոզված դարձնել, որ եթե խաղաղություն պիտի հաստատվի, ամբողջական կորձակցություն մի գնա, ես ուզում եմ պետության և ես դրացի երկիներում, ես թե ենք մեծ պետություններում, ինչ է, որպես նախաս դինյան փախումներ ալ դինյաներու ոչ կթացվի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Փոքր ու միջին ձեռներեցները մտահոգությամբ են սպասվում վաղվան ազգային ժողովարտահերթնիստում պետք է անդրադառնա նաև շրջանառության հարկի մասին օրենքի փոփոխված տարբերակին։ Կառավարությունը պնդում է առևտրականների նախկինում բարձրացված պահանջները հաշվի են առել, մինչդեռ իրենք ձեռներեցները այդ կարծիքին չեն։ Հարկային բեռը մեղմելու փոխարեն ծանրացվել է, փաստաթղթերի տրամադրման խնդիրները ինչպես կային, այնպես էլ մնացել են, բողոքում են նրանք, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Ալվայզյանն ընդունում է, որ մանր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներն ունեն փաստաթուղթ ձեռք բերելու դժվարություններ։ Այսօր փոքր և միջին ձեռներեցների շահերը պաշտպանող Հակոբ Ավաքյանի հետ բանավեճի ժամանակ նշվեցին դրա մի քանի պատճառներ. մաքսակետերում չհայտարարագրված ապրանքներ, կոռուպցիոն գործարքներ, դրանց հետևանքով ներկրողը փաստաթուղթ չունի և հետևաբար հաջորդ օղակները ևս փաստաթուղթ չեն ստանում։ Այս շղթայում տուժում է փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչը, ով ներկրողի վրա ազդելու մեխանիզմներ ունի, ստիպելու նրան տալ պահանջվող փաստաթուղթը, ասում է Հակոբ Ավաքյանը։
Ասենք մարդիկ բողոքում էին, ասում են, մենք չունենք փաստաթուղթ, հիմա ով չունի փաստաթուղթ, իրան պատժում են 5%-ով։
Մենք իրան ասում ենք, ընկեր ջան, ոչ չենք պատժում։ Մենք իրան չենք պատժում, ասում ենք սիրելիս։
Գնանք աշխատի,
պայքարի, որպեսզի դու ունենաս, որպեսզի դու աշխատես 1%-ի տակ։
Ահա, միջև պայքարի, միջև ինքը սովոր, եկեք 3.5-ով անցնենք դրան, կամաց-կամաց բարձանալով, բարձման ենք ասում։
Ապրանքները չփաստաթղթավորելու դեպքում շրջանառության հարկը 3.5%-ից 5% դարձնելու կառավարության առաջարկը մանր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները հարկային բեռի ավելացում են համարում, քանի որ համոզված են, փաստաթղթավորումն անհնար է, քանի դեռ նվազեցված չեն այդ կոռուպցիոն ռիսկերը։ Վարդան Այվազյանն այս թերության մեղքը վերագրում է ոչ միայն խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներին, չի մասին պնդում են ձեռներեցները։
Այնպես չէ, միանշանակ միայն խոշորը չի տալիս փաստաթուղթ։ Դուք համոզված եք, չէ՞, որ մոտավորապես նույն չափով էլ փոքր չի վերցնում։ Ես մեծին պատժում եմ, բայց երբ որ փոքր ասում եմ, չեմ վերցնում փաստաթուղթը, ոնց ասում ես, ինչի՞ դու մեծին չես պատժում, չէ՞, որ ինքը չի վերցնում փաստաթուղթը, որ իրար ռեալ շրջանառությունն էլ չերևա։
Միջդար Հակոբ Ավաքյանը այլ պատճառներ ունի, թե ինչու խոշորները չեն տրամադրում փաստաթուղթ։
Կամ ինքը ունի ինչ-որ այլ լծակներ դա ցույց տալու եւ ավելի հեշտ հարցերը լուծելու, կամ ինքը այդ ձեր ասած առաջի խումբն է, որ չի վերցնում փաստաթուղթը։
Գողը ինչ պաշտոն է լինի գողը։
Միանշանակ։
Այսինքն գողը էս մի թևից է, դեմի թևից է գողը։ Ինքը ասենք 1600-ը ասում են ձի փող դուր 1100-ը տալիս թուղթը։ Այդտեղ ամենաշատ խնդիրը։
Հիմա այդ խնդիրը շատանալու է։
Չէ, ոչ թե խնդիրը, խնդիրը չի շատանալու։
Շատ ինքը գնալու ասի փաստաթուղթ դուր, որպեսզի 5% չտամ, այն էլ ասի 20% թանկով եմ տալի փաստաթուղթ։
Այդ ու վերցնի։ Դե ինչ։
Իրան ոչ մի բան չի մնում արդեն։
Ո՞ւմ չի մնում։
Իրան, որովհետև
կողքը։ Ինքը ծախելու է, չէ՞, ծախելու է, դա չի ծախելու։
Ծախելու է, բայց ավելի թանկ։
Եթե փոքր ու միջին ձեռներեցները մտահոգություն են հայտնում, թե այս փոփոխության ընդունումից հետո շատ բիզնեսներ կդադարեն գործել, Վարդան Այվազյանը հակառակն է պնդում։
Բացառված այս օրենքի ազդեցության վրա մի հատ բան փակվի։ Մի հատ բացառված է։ Բացառվածը վստահ եմ ասում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Վլադիմիր Պուտինի ամենահայտնի քննադատներից ռուս փորձարարուն դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունը շոկի մեջ է թողել հանրությանը, բազմաթիվ հարցեր առաջ բերելով. Ինչպես կարող էր Նեմցովը սպանվել Կրեմլի հարևանությամբ մի վայրում, որտեղ օր ու գիշեր բազմաթիվ տեսախցիկներ են հսկում, որտեղ են դրանց տեսագրությունները, ում էր ձեռնտուն Նեմցովի սպանությունը? Քննադատությունն ու հարցերը հնչում են ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհում։ Այսօր Նեմցովի սպանության հարցը քննարկվելու է նաև Լավրով Քերի հանդիպման ընթացքում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ժնևում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի քիչ առաջ ավարտված հանդիպման գլխավոր հարցերից մեկն ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործն է եղել, նաև Ուկրաինայում ռուսական զորքերի ներգրավվածության հարցը։ Բորիս Նեմցովի մերձավոր շրջապատը պնդում է, որ նա մահվանից առաջ հավաքում էր փաստեր ռուսական զորքերի ներգրավվածության ծավալների վերաբերյալ զեկույց պատրաստելու համար։ ՏԱՍ գործակալությունը հաղորդում է, թե Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը կոչ արել զերծ մնալ Նեմցովի սպանության քաղաքական մերկապարանոց և սադրիչ մեկնաբանություններից։ Մինչդեռ ռուսաստանցին դիմադիր գործիչները կասկած անգամ չեն հայտնում, որ սպանության դրդապատճառները քաղաքական են, պնդելով, որ այդ սպանությունն ունի պատվիրված լինելու բոլոր նշանները։ Հիմնական հարցադրումն արդեն երրորդ օրն ամփոփող է. Ում է ձեռնտու Բորիս Նեմցովի սպանությունը։ Բորիս Նեմցովի սպանության որոշ հանգամանքներ ուղղակի զարմացնում են գործի քննությանը հետևող քաղաքական գործիչներին, իրավաբանությունը պաշտպաններին եւ իրավապաշտպաններին։ Ընդդիմադիրներից Իլիա Յաշինը կասկած չի հայտնում, որ հանցագործը պրոֆեսիոնալ մարդասպան է եղել։ Վերջինս 4 կրակոց է հասցրել Նեմցովին ավտոմեքենայի միջից՝ մեկը գլխին, մյուսը սրտին, երրորդը երիկամին, չորրորդը որովայնին։ Սպանության հստակ կազմակերպված լինելու պնդումներով հանդես եկողները նաեւ վկայակոչում են սպանության պահին անձրևոտ Մոսկվայում ձյան բացակայության պայմաններում ձյուն մաքրող մեքենայի ճշգրիտ հայտնությունն այն հատվածում, որտեղս ռուսական մամուլու մարկապնդումների կա տեսախցիկ եւ այդ մեքենան փակել է տեսախցիկի դիտակետը։ Ավելի վաղ Կոմերսանտը գրել էր, որ տեսախցիկների մի մասը վերանորոգման պատճառով չեն աշխատել։ Մինչդեռ Ռիա Նովոստին հղում անելով Մոսկվայի քաղաքապետարանին հրապարակել է տեղեկություն, ըստ որի այն տարածքում, որտեղ տեղի է ունեցել սպանությունը, աշխատել են բոլոր տեսախցիկները, բոլոր նյութերը հասանելի են քննությանը, այդ ժամանակահատվածում էլ սարքավորումների հետ կապված ոչ մի աշխատանք տեղի չի ունեցել։ Բորիս Նեմցովի համախոհները սպանությանը գնահատական տալիս վկայակոչում են Վլադիմիր Պուտինին։ Շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Գարի Կասպարովը Նեմցովի սպանության հրամանի առնչությամբ իր կասկածները հայտնել է եւ ասել. «Մենք դա հավանաբար երբեք չենք իմանա, բայց երկրում քարոշչությունը ձևավորել է այնպիսի մթնոլորտ, որ Պուտինի հետ չհամաձայնողներն ընկալվում են որպես պետական դավաճաններ, 5-րդ շարասյուն պետության թշնամի, եւ Նեմցովը Պուտինի խիստ քննադատներից մեկն էր»։ Ոչ անկախ համարում ունեցող ռուսական լրատվամիջոցները սպանությունից անմիջապես հետո ուշադրության սլաքն ուղղել էին սպանության պահին Նեմցովի հետ զբոսնող Ուկրաինայի քաղաքացուն, անդրադառնալով նրանց անձնական կապին։ Քիչ առաջ Ուկրաինայի քաղաքացի Աննա Դուրիցկայան, որն արդեն երրորդ օրն է իրավապահների հսկողության Մոսկվայի բնակարաններից մեկում է, Դոժձին ասել է, թե իրեն հայտնի չէ, ինչ պատճառով են իրեն պահում այդ բնակարանում։ Սպանության մանրամասների վերաբերյալ հարցինի պատասխան Աննա Դուրիցկայան ասել է, որ այն տեղի է ունեցել իր թիկունքում։ Հայտնի հեռուստամեկնաբան Վլադիմիր Պոզների խոսքով, այն, որ սպանությունը տեղի է ունեցել այնտեղ, որտեղ տեղի է ունեցել, պատահական չէ։ Այդպես եմ կարծում, ասել է Պոզները եւ ավելացրել, որ չի ցանկանում շահարկել այդ սպանությունը, չնայած դրանով ըստ Պոզների զբաղված են բառացիորեն բոլորը, թե Պուտինի կողմնակիցները, թե դիմախոսները։ Նեմցովի մերձավոր շրջապատից նախկին պատգամավոր Իրինա Խակամադայի խոսքով, Նեմցովն ընդգծված արմատական սիմվոլ էր եւ սիմվոլին սպանելը ձեռ նույն է շատերին, որքան էլ տարօրինակ է, ասել է Խակամադան։ Նեմցովի մերձավորները հույսեր չունեն, որ այս սպանության գործով Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները կիրականացնեն օբյեկտիվ, անկախ եւ բազմակողմանի քննություն։
Պրահայից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Բորիս Նեմցովի հիշատակի հերթին Մոսկվայում հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել, այդ օրը մի քանի տասնյակ մարդ բերման էր ենթարկվել, ձերբակալվածների թվում էր նաև Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Գոնչարենկոն, նա արդեն ազատ է արձակվել եւ պատմել է, որ ոստիկանության բաժնում ինքը ճնշումների է ենթարկվել։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում Պրահայից։
Մոսկվայում Բորիս Նեմցովի հիշատակին նվիրված կիրակի օրը անցկացված ցույցին ժամանակ Ռուսաստանի ոստիկանները բերման են ենթարկել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոին։ Մի քանի ժամ պահելուց հետո նրան բաց են թողել։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ նրան որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել եւ Գոնչարենկոն կարող է հեռանալ Ռուսաստանից։ Նա արդեն այսօր պատրաստվում է լքել Մոսկվան։ Դեպուտատը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ ցույցի ժամանակ ոչ մի դրոշ կամ պաստառ չի պահել, ոչինչ չի բացականչել եւ կարծում է, որ իրեն բերման են ենթարկել իր վերնազգեստի համար։ Նրա հագուստին տպված էր Նեմցովի նկարը եւ գրություն «Հերոսները չեն մեռնում»։ Ըստ Ռուսաստանի իրավապահների, ուկրաինացի պատգամավորը բերման է ենթարկվել ոստիկանների պահանջներին չենթարկվելու համար։ Նրան բերման ենթարկելուց հետո Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն հաղորդել է, որ Ալեքսեյ Գոնչարենկոին հարցաքննել են անցած տարվա մայիսի 2-ին Օդեսայում տեղի ունեցած անկարգությունների կապակցությամբ։ Նրանից ստորագրություն էին վերցրել դատարան ներկայանալու պարտավորության մասին։ Ներքին գործերի նախարարության փոխանցումը դա կանխարգելիչ քայլ էր, որովհետև լինելով արտասահմանցիկ նա կարող էր հեռանալ, բայց ստուգելով բոլոր հանգամանքները Ռուսաստանի իրավապահները նրան պատասխանատվության ենթարկելու հիմնավորումներ չեն գտել եւ պատգամավորին ազատ են արձակել։ Դեպուտատը Facebook-ի էջում գրել է, որ բերման ենթարկելիս իրեն հարվածել են, վերցրել անձնագիրը, որը ավելի ուշ վերադարձրել են, Ազատ արձակվելուց հետո նա իսկույն գնացել է Ռուսաստանում Ուկրաինայի դեսպանատուն, այնտեղ գտնվելու ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հեռախոսազրույց է ունեցել Մոսկվայում բերման ենթարկված այնուհետև ազատ արձակված ուկրաինացի դեպուտատի հետ։
Հաղորդեց Հրաչ Մելքումյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանն ու ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Հաջողություն։